Akcent.
Lučka zelená, neposečená, v tém rašnom jesu mládenci, v tém rašnom jesu mládenci, hoja, hoja.
Valašský soubor písní a tanců Radhošť nás zavádí do moravskoslezských Beskyd, konkrétně do obce Trojanovice na turistické trase k Pustevnám, která je dnes vzorem moderní venkovské architektury. Za uplynulých 15 let v ní vznikly veřejné stavby, které konkurují soukromým investicím a nabízí inspiraci pro další obce. Desítky projektů se podařilo uskutečnit díky spolupráci dvou stěžejních lidí, starostovi Jiřímu Novotnému a Kamilu Mrvovi, který je skalním architektem Trojanovic a tím pádem i autorem všech veřejných realizací. Je monopolní hospodářská soutěž vhodnou cestou, jak zlepšit estetiku obce a jak si vesnice v Beskydském podhůří vedou v porovnání se zbytkem republiky? Nejen těmto otázkám se bude věnovat dnešní pořad Akcent, který čerpá z nové knihy Možnosti vesnice od dokumentaristky Michály Hečkové. Příjemný výlet na Moravu vám dnes za Vltavu přeje Magdaléna Metková.
Pod hájíčkem zelená sa obes, pod hájíčkem zelená sa obes, neco ty mě, můj synečku, pověz.
Trojanovice mají 2600 obyvatel a z části se vinou okolo města Frenštát pod Radhoštěm. Ves obklopují zalesněné vrcholky Beskyd, zemědělské plochy, ale také uzavřené industriální věže důlního areálu. Právě s činností OKD je spojený začátek působení místního starosty Jiřího Novotného. Před 12 lety se jeho spolku Naše Beskydy podařilo těžbu v místním regionu definitivně ukončit. Na důkaz toho, že dolům na Frenštát odzvonilo, nechal Novotný na kopci Horečky postavit dřevěnou kapličku, navrženou dnes už dvorním architektem obce Kamilem Mrvou.
Vlastně symbolem je nejenom to odzvonit ten umíráček na té zvoničce, ale i to, že vlastně lidi se mají lavici, na kterou si můžou sednout a promyslet, jestli teda chtějí ty hory anebo ty doly.
Říká starosta Jiří Novotný. V Horečkách od 30. let minulého století působil okrašlovací spolek. Oblast byla svého času dokonce známější než nedaleké Pustevny. Kopcovitý terén a krásné výhledy lákaly k pěší turistice a proto ve svazích vznikla řada restaurací a penzionů podle návrhu urbanisty a architekta Bohuslava Fuchse. Od 90. let jsou ale stavby víceméně prázdné a obci se proto dlouho nedařilo vrátit místu jeho původní rekreační charakter.
Jsme tady začali nějakým způsobem působit, tak jsme si říkali, že tu lokalitu chceme znovu jako kdyby pozvednout a znovu ji těm lidem jako kdyby otevřít. A nejenom lidem, ale eventuálně investičním příležitostem pro tyhle ty historické objekty.
Trojanovicím se časem naskytla možnost odkoupit přes 200 let starý dům v centru Horeček. Kamil Mrva a jeho tým architektů navrhli pro oblast urbanistickou studii a návrh na rekonstrukci domu.
Když jsme to očistili, ono to neviděli tady vevnitř, takže vlastně to tu bylo zadělané jednak částečně takovým tím polystyrénem nějakým obkladovým, jak se prodával v Polsku a podobně, někde zaumítané a tak. A tady byl vlastně výčep, byl oddělený takovou kamennou zdí, takovou hrubou, ale tu jsme dali pryč a propojili jsme to do velkého jednoho prostoru.
Z provozu restaurace má obec část zisku. Radnice v ní pořádá i různá společenská setkání a kulturní akce. Protože obec investovala i do okolní infrastruktury, je v Horečkách dnes poměrně živo. Okolo obecní stavby vede nová cyklostezka, nedaleko je opravený amfiteátr a hřiště pro volnočasové aktivity, jako je třeba disc golf. Podobně se obec ve spolupráci s dvorním architektem snaží rozvíjet i další oblasti. Před pár lety se jí v dolní části Trojanovic podařilo odkoupit pozemky a nefunkční jednotu, která je dnes vzorem moderní vesnické architektury.
Což je taky rekonstrukce stavby plus přístavba nemovitosti, kterou vlastní obec. Takže ta investice byla obecní, proto se nám podařilo do toho tolik mluvit a Je to takzvaně obchod, který nepoutá svými reklamami, ale je to taková střízlivá stavba.
Rukopis Kamila Mrvy je viditelný na řadě míst v obci. Od roku 2009 dostalo studio asi 20 zakázek, především na rekonstrukci původních staveb, jako je hasičárna, mateřská nebo základní škola. Původní architekturu se Kamil Mrva podle svých slov snaží přizpůsobit 21. století. Výrazným prvkem mrvových staveb jsou přírodní materiály, jednoduchá účelná dispozice a prosklené stěny.
Valaši byli chudý kraj, to není jak, já nevím, Jižní Morava, kde se to stavělo prostě z cihly, s omítkou, byly to velké statky, velké dvory, tak tady Valaši v té tvrdé krajině si postavili dřevostavbu, která měla určité proporce, třeba 6x12 metrů, pedum, k tomu byl jeden strom. A takhle jsme třeba přistupovali úplně na začátku k tomu prvnímu našemu dřevěnému domku. V podstatě je na půdorysu valašské stavby, ale je modifikovaný do dnešní doby. Kdyby Valaši tehdy znali sklo více, tak by určitě si udělali co nejvíc otevření té přírodě. Takže my v podstatě navazujeme na ty tradice, třeba urbanismem, navazujeme materiálem, ale tu formu už dáváme soudobou.
Podle Mrvy se moderní stavby na vesnici daří prosadit právě díky osvícenému starostovi. Studio má v plánování urbanismu a navrhování nových staveb výsadní postavení. Jiří Novotný tvrdí, že spolupráce s jedním skalním architektem je pro něj jediná cesta, jak obec skutečně rozvíjet, nikoli ji jen plánovat.
Mě to vyhovuje nejenom v tom ohledu estetickém, že se mi ty stavby líbí, ale v tom ohledu praktickém, a to je to, že je to pro mě jednodušší a rychlejší všechno, protože příklad sousední vesnice Kunčice, ti dělali velkou architektonickou soutěž na celé centrum a já nevím co všechno, dělali to 2 roky téměř, už 2 roky to mají ukončené a do dneška nemají postavené vůbec nic. Jo, my prostě mezi tím jako projektujeme a jedeme vlastně, dalo by si říct, jednu stavbu za druhou, teď kdyby svým způsobem nás nic nezdržuje. A ono jako není na co čekat.
Jiří Novotný zastává názor, že díky absenci zdlouhavých výběrových řízení jsou veřejné stavby schopné konkurovat soukromým investicím. Nové stavby kromě Mrvy a zastupitelstva s nikým nediskutuje.
Člověk si musí říct, jako prostě dělat to tak, jak se to líbí mně svým způsobem, a když se to lidem nebude líbit, tak prostě mě ve volbách nezvolí a zvolí někoho jiného, ten to bude dělat jinak.
V tém Rožnově jsou děvčata, v tém Rožnově jsou děvčata, hoja, hoja, jak ta malina. V tém Rožnově jsou děvčata, v tém Rožnově jsou děvčata, hoja, hoja.
Z obce Trojanovice se teď pomyslně přemístíme do Prahy, kde už po mém boku sedí literární dokumentaristka se zaměřením na architekturu a autorka knihy Možnosti vesnice, portréty architektonické proměny českého venkova. Michála Hečková je s námi, dobrý den.
Dobrý den, moc zdravím posluchače.
Vaše kniha mapuje celkem 12 portrétů jak architektonické, tak i společenské a kulturní proměny českých vesnic za uplynulých 20 let. Sledujete příklady dobré praxe napříč Českou republikou od Šumavy přes Krkonoše a Rychlebské hory až po Beskydy. Vy jste všechna ta místa osobně navštívila, zažila, prožila, a jelikož jsme slyšeli ukázku z moravskoslezských Trojanovic, chci se vás na úvod zeptat, zda jejich přístup k architektuře vnímáte jako takový malý zázrak, nebo jestli je tato obec jen jedním z příkladů progresivního vývoje, který lze v posledních letech sledovat v celém podbeskydském regionu.
Trojanovice jsou určitě takový, nevím jestli zázrak, ale hrozná výjimka, takový jako úkaz, bych řekla, jako přírodní, něco podivného. Protože dneska, když jsou nějaké obce, které se pouští do architektonické proměny, nebo se nebojí prostě sáhnout při rekonstrukci nebo novostavbě, po řekněme současné architektuře, tak volí vlastně ten režim architektonické soutěže. Začíná to být jakoby dobrým zvykem, takovým nepsaným pravidlem. A ty Trojanovice vlastně tomuhle se naprosto vzdorují už od roku 2009, kde jejich starosta Jirka Novotný, kterého jste měli právě ve vstupu, spolu s architektem Kamilem Mrvou vlastně sekají jako Baťa cvičky jednu stavbu za druhou. Přesto, ale výsledek je velmi dobrý, což je takové, že nad tím visí docela otazník, ale zároveň je to hezký příklad toho, co jste schopni za třeba 10, 11, 12 let, když si dáte jasný cíl na začátku udělat, že vlastně postupujete k nějaké jako vizi. A myslím, že Trojanovice jsou takovou ukázkou, jak to může fungovat. A vlastně jde to vidět, že z nich hodně čerpají třeba i sousední vesnice nebo další beskydské vesnice, jako jsou třeba Palkovice, které pod vedením starosty Radima Bači vlastně podobně spolupracují s Mrvou, ale ty už teda zvou i další architekty.
Do podhoří Beskyd se stěhuje stále více lidí. Když jsem projížděla těmi valašskými vesnicemi, nespatřila jsem snad ani jeden opuštěný či zdevastovaný dům. Starosta Trojanovic Jiří Novotný to vysvětluje tím, že Beskydy zůstaly po roce 1939 jedinými živými horami v Tuzemsku. Oproti jiným pohraničním oblastem nebyly tyto hory zabrány Německem a tudíž v nich zůstaly původní obyvatelé. Do jaké míry rozvoj pod Beskyd podle vás ovlivnila a možná dodnes ovlivňuje ta skutečnost, že byl život v něm kontinuální, tedy že se tamní obce nemusely vypořádávat s následky odsunu pohraničních Němců?
To je strašně zajímavá exkurze do historie právě. Já když jsem o tom přemýšlela, jak jsem si snažila vzpomenout na zhruba historii toho 20. století v Podbeskí a Beskydech, tak je to pravda, asi z toho ta etapa té druhé světové války potažmo po ní. Nicméně tam zase bylo několik jiných takových jakoby jizviček a docela velkých jizev, které třeba nejsou jakoby vlastně za hranici toho Moravskoslezského kraje tolik známé. My teda díky bestselleru Šikmý kostel už trošku více. A tam je to vlastně hrozně krásně vidět, to vlastně fakt strašně dramatické období po konci první světové války a před vlastně vyhlášení nebo po vyhlášení první republiky, kde se třeba Těšínsko a právě i část toho Beskydska jako rozervalo zase mezi Čechy a Poláky. A bylo to de facto taky, se tam mluvíme o odsunu. A zároveň potom si myslím, že teda pro přece jenom jako by lidé z Beskyd jsou trošku jako nejenom Ostraváci, jsou kraj rázovití, ale i pod Beskydí. A myslím, že právě tady to období, možná se k němu dostaneme, té rekultivace v 50. letech a té jako JZD éry muselo být hrozně drastické. A přišlo zase pro ty pasekáře, třeba i právě na Valašsku, což je teda trošičku jsme dál už přes kopec ve Zlínském kraji, i pro ty Beskydáky docela drastické v tom, že měli fakt hodně specifický vztah k té svojí půdě, o kterou si chtěli starat, což to JZDčko zase strašně narušilo.
Já jen dodám pro posluchače, kteří třeba ještě nečetli knihu Šikmý kostel, že ji sepsala Karin Lednická a ve stručnosti pojednává o spletité historii zaniklého města na Těšínsku, havířských osudech a českopolském sporu. Pojďme se teď ještě na čas vrátit do Podbeskycka. Jsou Trojanovice, jejich architektura podle vás ukázkou toho, jak na tu původní valašskou architekturu znovu navázat a zároveň ji přizpůsobit 21. století?
Jsem vlastně upřímně řečeno strašně zvědavá, jestli tady ta interpretace je to ono. Jestli ta původní valašská vesnice nebo původní valašská dřevěnice, řekněme, tak vypadá v 21. století, takže je to vlastně pohledový beton a železobeton a velké skleněné plochy, nebo malé až středně velké skleněné plochy. Přijde mi, že trochu by to tak mohlo být. Konkrétně pokud zůstáváme u toho Mrvy a vlastně nějak to dekonstruujeme, tak tam na jedné straně jsou ty materiály, které jsem teďka řekla, které můžou působit trošku chladně až řekněme jakoby velkoměstsky. Na druhé straně je ale potřeba říct, že velmi hodně pracuje se dřevem, jo? S přírodním dřevem, fakt se dřevem, který je ještě charakteristický pro tu oblast. A mám k tomu takovou jako poznámku, co mi kdysi říkali Henkaj architekti, kteří teda právě působí až v prostřední Bečvě třeba a v Rožnově, se o trošku dál, že ale vlastně co to je ta původní valašská architektura. Jo? Samozřejmě známe nějaký skanzen, ten je idealizovaný v nějaké podobě toho jako zlatého jádra, ale co to je ta běžná jako ty rodinné domečky a co to je ta dnešní valašská architektura. A to je prostě směsice všeho, to je taková ta nátura, že si tady ještě nechám linoleum, protože se jim bude hodit, tady si nechám staré liže, tady si nechám vanu, že to je vlastně trošičku taková chajdička obestavená se vším. Takže vlastně tady ta interpretace toho očištění zpátky k tomu, že to je prostě utilitární jednoduchá stavba, která slouží vlastně funkčně, by možná mohla být ta jako současná interpretace.
Severní Moravě se samozřejmě, jak už jste zmínila, nevyhnul ani socialismus a s ním spojená těžba nerostných surovin, zakládání JZD, výstavba panelových domů a konzumů. Jak se vesnicím obecně daří nebo nedaří tohle dědictví nějakým způsobem transformovat?
Ten fenomén vesnických potravin, respektive jednoty, respektive dneska teda kopu, často i hrušky, ale zůstaneme u toho kopu, je hrozně zajímavý a je různorodý a určitě bude zajímavý ho sledovat třeba v dalších 10-20 letech. A když jsem si vůbec zjišťovala něco o té společnosti, tak on pod ten kop dneska patří nějakých 2,5 tisíce prodejen, takže je to vlastně docela kolos. A ta tradice, o to by člověk neřekl, to pochází z nějakého, já myslím, že 1847, když třeba vznikly první potravinové spolky, prodejny jako v Liberci a v Praze. Takže to je vlastně jako je takový jedna pomalu z nejstarších českých firm, která samozřejmě má jako dvě podoby. Jedna, ta je tam obvyklejší, což je ta jako oranžovo, zeleno, šedavá stavba, která sama o sobě samozřejmě má tyhle ty šílené barvy a šílenou barevnou kombinaci, kterou jsem řekla, což mi přijde v měřítku vesnice skutečně strašně naddimenzované. Často logicky je to naddimenzované neúmyslně, protože ty potraviny byly jediný zdroj nákupu před revolucí, kdy nebyly ještě supermarkety, hypermarkety a vlastně všichni z té vesnice nakupovali skutečně tam a nejezdili do měst. Pak se stalo potom v roce 90, že přesně tady tyhle ty jednoty začaly jako zjet prázdnotou, protože už spoustu obyvatel vesnice jelo do vedlejšího města, ale pak zase přicházela nějaká změna. Já mám hrozně ráda příklad v Palkovicích, což už jsme trošku naznačili, kdy dokonce ten návrh dělal jako projektant z té společnosti KOP pod takovou jako vzdálenou taktovkou Kamila Mrvy. A opět červenou nití tady tohle pořadu. Ale je to hrozně jako čistoučký prostor, který zároveň, kromě toho, že ty potraviny nemají jako jediný nápis, jediné logo, mají takové ty slevové letáky ve výloze, tak zároveň mají hrozně hezky opravený veřejný prostor kolem sebe, že tam je, myslím, nově otevřená kavárna se zmrzlinou, kde se sednete venku a myslím, že to funguje hrozně hezky, no, že to vlastně vytváří, nechci říct úplně náves, jo, ale takový jakoby jádro místo setkávání pro tu obec. Takže dá se s tím pracovat strašně hezky, ale myslím, že hrozná výzva je tam to fakt to měřítko, což jsem říkala, že musí si přistupovat tak těm potravinám, které jsou takový jako dluh minulosti, k tomu, že musí najít ještě jinou funkci, ať už jako kancelář nějakých jako místních firm, cokoliv prostě, co může fungovat, no, protože je jasné, že lidi budou do nějaké míry jezdit do supermarketů.
Podobný příklad můžeme vidět i právě v Trojanovicích, kde vespodu je supermarket, tedy ten představený Coop, a nahoře jsou různé služby, jako je kadeřnictví. A sám starosta říkal, že dříve tam dokonce už nějaké služby byly, ale vůbec nefungovaly. A tou novou architekturou, tou návsí, jak jste říkala, tím novým veřejným prostorem získalo to místo najednou hodnotu pro ty lidi.
Živý parter ve městě je skvělý a je to úplně nejlepší řešení obytného domu směrem do ulice, ale musí tam být poptávka trošku, nebo nějaký jako komplex služeb, které se potkají. Když byly třeba jiné potraviny nebo hůř zařízené, nebo řekněme méně přístupněji a najednou jsou upravené, tak to celé funguje dohromady pěkně. A tam myslím, že i velmi hezky funguje právě to. Člověk by si mohl říct, že jako velká skleněná plocha úplně nepatří na vesnici. Obecně to je velké téma i třeba v národních parcích, jako jestli se to může, nemůže, takhle s tím zacházet. Ale zrovna tady to funguje i v praktické rovině architektury, protože tam je to proskleno samozřejmě do všech stran, ale i směrem třeba do takového jako veřejného prostoru u školy. Takže když děti čekají na rodiče, tak na sebe mávají, potkávají se tam, vidí se tam, je tam nějaký nástroj kontroly, zároveň vidí, že už teda děti vychází ze školy, když se nakoupí, že to vlastně celé jako najednou funguje takhle živě dohromady. Že to je do detailu navržené. A ještě
zároveň je to vlastně na trase k Pustevnám.
Přesně tak, přesně tak. To chci právě říct, že myslím, že tady ty potraviny fungují skvěle jak pro místní, což teda tam se to dá banálně změřit tím, že když se otevřeli, tak měli nějaké tržby 600 tisíc měsíčně, teď mají 2,5 milionu, nebo to je naposledy, co mi pan starosta říkal, že vlastně tam se přesně stalo to, že místní jako přestali jezdit do toho Frenštátu třeba a jako vlastně se nakupují tam a i se tam potkávají, což je hezká funkce. Ale zároveň logicky je to fakt docela výjimečná stavba, takže i turisti, nebo prostě ne turisti, ale třeba pravidelní rekreanti, kteří jedou na Pustevny, tak je to fakt na té trase, takže je to úplně v novém středu obce, protože ona samozřejmě takováhle obec jako pasekářka nemá jakoby střed, ale je to v nějakém pomyslném srdci té obce. Což myslím, že je fajn, že to lidi mají pak jedno místo využité na x způsobů.
Kvalitní architektura vesnic je, jak píšete v knize, jen špičkou ledovce. V Trojanovicích se jí, jak už jsme zmínili, podařilo dosáhnout díky spolupráci osvíceného starosty a skalního architekta. Kamil Mrvá má v plánování obce, jejího rozvoje a estetiky výsadní postavení. Jak jde tato forma spolupráce dohromady se zákonem o veřejných zakázkách?
To je nesmírně zajímavá otázka, kterou se snažím rozlousknout už asi 4 roky, ale možná právě tím, že nejsem architekt nebo legislativně zdatný právník, tak ji nevím do detailu, ale samozřejmě ta spolupráce je legální, vlastně nastaveno to mají, takže si zastupitelstvo vesnice schválil nějaký jako typ statusu Kamila Mrvy v tom, že může být jak obecní architekt, tak jediný architekt, který projektuje, s takovou jako poznámkou, že ve chvíli, kdyby projektoval právě jiný architekt, ať už teda formou jako soutěže nebo byl přizván k nějakému návrhu stavby nebo rekonstrukce, tak Kamil Mrva bude dozorovat. Může nám to znít vlastně trošku jako sci-fi, protože se bavíme o nějaké jako ztrátě jako konkurenceschopnosti nebo k ztrátě volného trhu v tom, že se nevypisují soutěže.
Jak už... Takové monopolní hospodářské postavení.
Hodně monopolní, no, takové opravdu hodně jakoby na hraně, ale zároveň vlastně velmi podobné je to v něčem třeba v Líbeznicích, kdy taky je teda obecní architekt Honza Hájek z Atelier M1, který zároveň sice tu skrze soutěže, tu vlastně skrze přímou jakoby zakázku projektuje další stavby. Je to právě pořešeno tím, že si to zastupitelstvo jako nějakou výjimku asi schválí a vlastně může podle toho jet.
Starosta Jiří Novotný z Trojanovic sám reflektuje, že postavení studia Kamil Mrva Architekt, které od obce získává veřejné, dá se říct veškeré veřejné zakázky, může působit nedemokraticky. Jak to vnímáte vy a nehrozí, že existence skalního architekta dlouhodobě povede k možná až jednotvárné estetice obce?
Hodně jsem nad tím přemýšlela, jak z toho ven, protože upřímně řečeno, mně se stavby Kamila Mrvy čistě jako fanouška nebo jako člověka, který sleduje současnou architekturu, líbí. Z toho, co jsem zažila, ať už třeba v Rekovicích v tom penzionu, který je právě v Trojanovicích, kde jsem bydla několikrát, mi přijdu i velmi dobře jako do detailu zpracované, vlastně funkční, nemám k ním nějaké větší výhrady. Ale zároveň Mrva teď projektoval ve vesnici, řekněme, 10-11 let. To je strašně krátká doba v architektuře. Ukáže se za 30 let, jak může vesnice vypadat jako tažená jednou rukou. Musím se přiznat, že mi to přijde vlastně v něčem trochu přehnané. A já chápu, že se jsou tady jako příklady z Evropy, jako je Monte Carasso, prostě kde se schlédneme v ruce geniálního architekta a tak dále.
Nebo Brazília.
Nebo Brazília.
Teďka, mě teď napadá. Tak,
no, našli bychom jich takhle určitě právě více, jo, tak jako Barcelona, Gaudi, jako našli bychom samozřejmě. Ale umím si představit, když se jako zasním a tak si trošku řeknu i z nějakých svých zkušeností, na co jsem narazila, jak z toho jako ven. A myslím si, že by mohlo být řešení třeba to, že by Mrva, který samozřejmě už žádný architekt nebude tu vesnici tak hodně znát jako on, ale využil tuhletu svoji znalost a detailní zkušenost s územím. A třeba místo jako toho navrhování by se na chvíli sedl ke stolu a udělal právě jakoby další územní studie, nebo vytvořil nějaký soubor prostě pravidel, typu pravidla vizuálního smogu, nebo nějaká doporučení. Děláme takové fasády, neděláme barevné fasády, takové oplocení, ale dovolil trochu třeba prostoupit i další architekty.
Jaké vlastně další formy spolupráce jste na těch vašich cestách, nejen po moravské, ale i české krajině, zaznamenala? Kde se architekturu venkova daří úspěšně rozvíjet a jakým způsobem?
Myslím, že ty okolnosti, jak se daří přizvat architekta, jsou skutečně různorodé. Hodně profláklé příklady jsou právě kolem Prahy, to jsou ty Dolní Břežany, Líbeznice. Když jsem přemýšlela tím, co zatím stojí, jak to, že zrovna tyhle dvě obce, tak je to sdělení, proč se tolik věnují architektuře, bude asi v tom, že před 20 lety byly vlastně opravdu docela hnusné. Že to je jako triviální, že vlastně měli tolik problémů, které bylo potřeba řešit, a zrovna jakoby jejich vedení si řeklo, pojďme to vědět architekturu. Zároveň se taky mám pocit, že posledních 10-20 let už je ta půda trošku úrodná v tom, že se spousta obcí vyrovnala s nějakou jako základní infrastrukturu, jo, že opravdu mají třeba zavedenou kanalizaci, i když ne třeba 100%, tak z 80%, mají nějak zvládnuté jakoby vodní hospodářství, mají nějak buď vykoupené nebo prodané pozemky a tak dále, že tohle to zvládli a můžou se věnovat té architektuře, které jako spatřili vlastně najednou nějaký nástroj identity. A to, kdybychom hledali, jak tu jako zázračnou vytičku, kde se té architektuře jak dobře daří. Asi tam, kde se jí obec dokáže věnovat jako dlouhodobě a vlastně je ochotná to vedení, jak to zastupitelstvo přijmout to, že to třeba není prostě z roku na rok, ale je to prostě za 3 roky, za 4 roky hotovo, ale vlastně nějakou dobu to trvá, ale o to déle to třeba vydrží.
Když se zaměříme teď jenom na tu konkrétní formu té spolupráce, tak jak se dají dělat kvalitní stavby bez toho, aby měl architekt právě výhradní monopolní postavení?
Určitě nástrojem je jako demokratická soutěž, ať už vyzvaná, která samozřejmě může obci třeba trošku pomoci vybrat si jako architekty, o jejich tvorbu už jako mají zájem nebo se jim líbila. Jsou to architekti, kteří třeba mají zkušenost právě s nějakou jako stavbou na vesnici a tak dále v tom měřítku, tak normálně soutěž, která je anonymní, nevyzvaná, Taky si myslím, že toto je téma, který bych tady chtěla násilně prosadit, je spolupráce nejenom s architekty domů, když tak řekněme těch tradičních staveb, ale i s krajinářskými architekty. Ono se to může zdát na vesnici jako nepotřebné, protože zeleně jako na vesnici máme, tak nějak a samozřejmě nepotřebujeme jí ad hoc tolik dosazovat jako ve městě, ale naopak. Jo, je spoustu polních cest, které je potřeba obnovit na vesnici. Vesnice s intenzivním zemědělstvím řeší taky jakoby sucho v krajině a tak dále. Řeší se jako obecní výsadby. Krajinář na vesnici může strašně hodně věcí, jak v extravilánu, tak intravilánu jakoby pomoci udělat. A myslím, že to je hrozně důležité ho přizývat právě i k takovým jakoby titěrným, jako zdánlivě věcem.
Jaký má vlastně architektura a urbanismus, potažmo krajinářská architektura, jak jste zmínila, vliv na život tamních obyvatel? A zajímalo by mě, jestli z vašeho pohledu dnes venkované vůbec stojí o rozvoj obce.
Mám za to, že investice jsou dobře přijímány a to není něco, co platí na vesnici. To bychom určitě to vlastně stejné v Bladě Modrém našli jakoby ve městě. Že jsou dobře přijímané ve chvíli, kdy už jsou pořešené právě ty základní problémy, jak jsem řekla. Často jsem se setkala třeba jako při tady tomhletom svém jako navštěvování vesnic a i malých měst s tou situací, kdy se přesně postavila nějaká jako hezká emblematická stavba, ale ještě tady teda jsme neměli pořešenou kanalizaci nebo prostě chyběla třeba škola. Ono taky často jsou ty stavby vybírány podle toho, která je dotace, protože logicky ty objekty nejsou stavěny z rozpočtu obce. Takže myslím, že jakmile jsou pořešené nějaké základní funkce, tak pak je čas na to a vlastně o to lepší přijímání. Ale obecně to přijetí je vlastně nové architektury, nebo řekněme něco na zemi současná soudobá architektura. Samozřejmě není na první dobrou, takže byste se vám objevil na vesnici potraviny, které jsou ze skla, železo, betonu a vy jste řekli, tak na tohle jsem teďka čekal. Je to určitě nějaký moment šoku a přesně se pak ukazuje, že když ta je věc navržená, takže třeba hezky jako opravdu zapadá do toho měřítka, funguje s ostatníma stavbama, funguje v rámci nějakého jako urbanismu, tady to my se o urbanismu nebavíme, ale funguje právě nad rámec té architektury v rámci urbanismu. Tak vlastně si sedne hezky, jo, a funguje dobře a vlastně tím pádem i dobře přijímaná. Samozřejmě může být taky situace, kdy se vytvoří nějaká realizace, rekonstrukce a místní tolik nepřijmou. Nevím, jestli to tak funguje v každém jednom dni v rámci roku, protože jsem na tom místě byla jednou, ale zažila jsem to ve Velké Polomi, což teda jsme zůstali v rámci kraje. Je vesnice u Ostravy, která docela roste, protože právě je opravdu blízko Ostravy. A tam Ateliér 38 udělal takovou jako revitalizaci návsí, tak se to jmenuje ten projekt, kde je vedle vlastně knihovna přelehá k tomu centru obce, vydlážděnou s takovýma jakoby bytelnýma židličkama, lavičkama pro jednoho, různě natočenýma, zešikmenýma, prostě docela vysokýma. A to je přesně něco, co vlastně jako estetické gesto jako je docela zajímavé. Určitě to funguje, že dáte obci i nějakou identitu nebo nějaké takové jako místo, kde se sejdeme, protože si ho lidi zapamatujou. Ale zároveň vlastně mám pocit, že je využíváno nějaké akce, co jsem viděla z fotek, ale když jsem tam byla a trávila den, tak jsem neměla pocit, že by ho někdo využíval. A hlavně vlastně jsem ani neměla pocit, že toto by byl střed té obce. Tohle třeba je realizace, která, ale je to hodně takové jakoby mé trošku povrchní souzení, protože asi potřeba to místo vidět jakoby mnohokrát v různých situacích. Ale mám trošku podezření, že to třeba byla situace, kde se vlastně nějaké místo opravilo nějakým způsobem, který není úplně špatný. Ale jenom přesně, že ten urbanismus vlastně nesedí do nějakého jako běžného jako běžné choreografie té obce, prostě kde vlastně se lidi jako pohybují, kurma chodí.
Vyplatí se vůbec architektům zavázat se k veřejné službě, protože jako městští, tedy obecní architekti v tomto případě, přichází o možnost účastnit se veřejných zakázek, což tedy není příklad Trojanovic, ale větších obcí většinou ano.
Je to pravda, bylo to tak v minulosti hodně třeba takový jako nejznámější případ Zdenky Vidrové a Litomyšle, a když je třeba městský architekt, tak často vlastně dělá tu jako papírovou kancelářskou práci. Samozřejmě on ale zároveň je u toho, když se vypisují architektonické soutěže, pomáhá dělat jejich zadání, což je vlastně úplně ta neviditelná role, ale hrozně důležitá a zároveň hrozně vlastně kreativní věčem, protože definujete, co bude potřeba udělat. Určitě je nesmírně zavazující být obecním architektem nebo městským v tom, že vám to nějakým způsobem svazuje ruce a tolik se nesáhnete do toho projektování v daném místě, ale zároveň máte v takové jako rovině o měřítko víš možnost hodně proměnit. Jo? Můžete vytvářet do územní studia, můžete vlastně volit třeba vyzvané soutěže, doporučovat, můžete pomáhat dělat zadání pro soutěže, což je často skoro důležitější, než jak ta soutěž potom vypadá. Je to taková jako neviditelná role, ale vlastně, že je to dobré zadání, strašně důležité. Takže myslím, že to má smysl.
říká literární dokumentaristka se zaměřením na architekturu Michaela Hečková, které tímto děkuji za příjemné a inspirativní povídání o její nové knize Možnosti vesnice, portréty architektonické proměny českého venkova, kterou posluchačům za Vltavu samozřejmě vřele doporučujeme. Míšo, mějte se moc hezky, budeme se těšit na další tipy a poznatky z vašich cest, možná nejen po Česku.
Mějte se krásně.
Na závěr nezbývá než připomenout, že další díly pořadu Akcent si můžete poslechnout ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo na webových stránkách Českého rozhlasu Vltava. Své připomínky a témata nám zasílejte na e-mailovou adresu akcent@rozhlas.cz. Loučí se s vámi a těší znovu naslyšenou Magdaléna Metková.